Evrei, capitolul 2, versetul 10 până la 18 inclusiv. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta laudă în mijlocul adunării și iarăși îmi voi pune încrederea în el. Și în alt loc, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot, milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Amin. Și Domnul să vină în ajutorul nostru.
Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, a venit în lumea noastră acum 2 milenii, a trăit ca și noi pe pământul acesta și a ales calea suferinței și a sacrificiului pentru că avea de plătit prețul mântuirii noastre. Vestind moartea Domnului, noi suntem și oamenii zilei de astăzi, pentru că viața noastră este în Hristos, viața noastră depinde de Hristos, noi suntem vii pentru Hristos și astăzi, așa după cum spunea apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În același timp, ne ancorăm nădejdea în viitor, pentru că știm Domnul Iisus Hristos a făcut o făgăduință și a spus: adevărat, adevărat vă spun că nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl voi bea nou împreună cu voi în împărăția cerurilor. De asemenea, el spunea, făcând lucrul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el, până la revenirea lui pe care o așteptăm. Actul acesta al împărtășirii ne vorbește, prea iubiților, despre însăși mântuirea noastră. Ori de câte ori venim la masa Domnului, noi trebuie să realizăm cine am fost, ce a făcut Domnul pentru noi și cine suntem. Pentru că dacă nu există o diferență dramatică în viața mea și în viața ta între ceea ce am fost fără Hristos și ceea ce am devenit prin Hristos, atunci se pune un mare semn de întrebare în ceea ce privește mântuirea mea sau mântuirea ta. Noi nu suntem mântuiți pentru că ne declarăm mântuiți. Noi suntem mântuiți pentru că Hristos trăiește în noi și lucrul acesta se vede, este vizibil. Noi nu numai proclamăm viața lui Hristos în noi, ea trebuie să ia ființă și să ne transforme gândurile, vorbele, faptele, umblarea noastră. Vorbind despre mântuire, aș dori să parcurgem puțin epistola apostolului Pavel către evrei. În această epistolă, centrul atenției ne este îndreptat spre Hristos Domnul și mântuirea nespus de mare pe care El ne-a făurit-o. În capitolul 2, Versetul 3 se pune o întrebare pe care ați mai auzit-o de multe ori, este o întrebare care are menirea să ne trezească la realitate, să pună punct tuturor gândurilor, frământărilor, ideilor noastre de viață și să ne facă cu multă responsabilitate să ne gândim la viitorul nostru veșnic. Și spune aici cuvântul Domnului, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători, indiferenți față de o mântuire așa de mare? Și bineînțeles, mântuirea aceasta așa de mare este așa de mare pentru că îl are în centrul ei, ca autor, pe Domnul Iisus Hristos, mărit să fie în numele Lui. Datorită Lui este această mântuire mare, pentru că Domnul acestei mântuiri este un Domn mare. Și cuvântul lui Dumnezeu ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos în această epistolă cu titlul de căpetenie, domnitor. Și sunt trei aspecte ale căror căpetenie este Domnul Iisus. De aceea e mântuirea mare. Sunt trei elemente, componente, parte integrantă din această mântuire despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Pentru toate acestea trei, căpetenie, domnitor, conducător, este Domnul Iisus Hristos. Și în primul rând, cuvântul Domnului ne-l prezintă ca fiind căpetenia mântuirii noastre. El este căpetenia mântuirii noastre. În capitolul 5 din Evrei, versetele 8 și 9, cuvântul Domnului ne spune, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul, autorul unei mântuiri veșnice. În Evrei, capitolul 2, versetul 9, cuvântul Domnului spune, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. El este căpetenia mântuirii noastre, datorită Lui suntem mântuiți. În primul rând pentru că El a urzit această mântuire. El a fost autorul acestui plan măreț, înainte de întemeierea lumii. Când Domnul Iisus Hristos a venit, El s-a referit la cuvintele profetice. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. A fost hotărât cu mult înainte ca El să vină să se aducă ca jertfă pentru noi. Și de aceea El este căpetenie, El este autorul mântuirii, de aceea El este căpetenia mântuirii noastre. La El venim pentru mântuire, de El depindem în ceea ce privește mântuirea. Oamenii caută mântuirea în multe locuri. Ei cred că mântuirea lor depinde de ceea ce pot agonisi material. Dacă avem suficiente resurse, atunci suntem rezolvați, viața noastră e rezolvată. Nu! Problema ta nu este rezolvată datorită posesiunilor abundente de care dispui. Biblia ne vorbește despre un om pe care Dumnezeu l-a numit nebun, pentru că și-a făcut o socoteală greșită atunci când a spus, sunt asigurat, am tot ce-mi trebuie pentru multă vreme, bea suflete și mănâncă. Și Domnul îi spune, noaptea aceasta ți se cere sufletul, toate acestea ale cui rămân? Unde ți-ancorezi tu nădejdea viitorului tău? De cine depinzi tu? De cine depinde siguranța ta veșnică? Căpetenia care dă mântuire este Iisus Hristos. De El depindem în ce privește veșnicia noastră, eternitatea noastră. Nu ai cum să-ți asiguri veșnicia, dragul meu, în lumea aceasta fără Hristos. Vedeți că oamenii au ajuns la apogeu cu cercetările științifice. Se pare că acum au început să răzbată prin hățișurile acestea ale bolii teribile numite AIDS. Au făcut progrese deosebite în combaterea multor boli așa zise incurabile. Apar altele. Nu de sănătatea noastră depinde mântuirea noastră. Îmi place foarte mult ceea ce îi scrie apostolului Ioan lui Gaiu. Și îi spune așa: prea iubitule, doresc ca sănătatea ta să sporească așa cum sporește sufletul tău. Vedeți, dar, că partea exterioară depinde de cea interioară și nu invers. Adevărul este că nu întotdeauna suntem bine pe din afară. Nu întotdeauna trupul acesta se simte bine. Și mai depindem decât un doctor, mai depindem decât un medicament. Dar ce bine, frați și surori, că sufletul depinde de Hristos, că petenia mântuirii noastre este Domnul. Oriunde te duci în lumea asta și oriunde depinzi de un om, oricât de bun ar fi șeful tău de la servici, oricât de buni ar fi oamenii de care depinzi în viața aceasta, de care depinde pâinea ta, de care depinde ziua de mâine pentru tine și pentru familia ta, aș vrea să spun că sunt oameni și sunt failibili. Oricând se pot schimba, oricând se pot întoarce, oricând își pot schimba atitudinea față de tine, oricând pot ei înșiși cădea, ei nu sunt siguri pe ziua de mâine. Dar cel mai important lucru din viața mea și din viața ta nu depinde de un om care astăzi este și mâine nu este. Căpetenia mântuirii noastre este Hristos, Domnul. El este Dumnezeu. Și atunci când tu depinzi de El pentru mântuirea sufletului, nimeni nu poate să-ți ia mântuirea sufletului. Pentru că ești într-o armată a cărui comandant este Fiul lui Dumnezeu. Mărit să fie în numele Domnului. El este urzitorul mântuirii noastre, El este autorul mântuirii noastre, El este căpetenia mântuirii noastre. Viitorul nostru veșnic depinde de El și El a promis și a spus, ca și căpetenia mântuirii: nimic nu vă poate smulge din brațul meu. Mântuirea voastră nu este un obiect pe care să vi-l poată fura hoții, să vi-l poată mânca molile. Mântuirea voastră, viața voastră este ascunsă și deci protejată cu Hristos în Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. De aceea, fii fericit. O, cât mă simt de fericit că am Mântuitor, mărit să fie în numele Domnului, și căpetenia mântuirii mele este Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, Hristos este căpetenia credinței noastre. El este căpetenia mântuirii noastre. În al doilea rând, este căpetenia credinței noastre. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Evrei, în capitolul 12. Referindu-se la lista eroilor credinței, pe care o găsim în Evrei, capitolul 11, mari oameni ai credinței din cuvântul lui Dumnezeu, imediat în capitolul 12 cu versetul 1, apostolul spune: și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, acești mari oameni ai credinței, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și acum ascultați, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Când vorbim de viața noastră de credință, viața noastră de credință nu este o viață haotică. Viața noastră de credință are un centru fix, are un model, are un șablon, are un standard. Și standardul acesta, căpetenia aceasta, modelul credinței noastre, este Domnul Iisus Hristos. Când noi vrem să știm cum trebuie să trăim pentru a fi mântuiți, pentru a ne păstra mântuirea, pentru a ne duce mântuirea până la capăt, cuvântul Domnului ne spune, uitați-vă la Hristos. Fiți cu privirile țintă la modelul vostru. Modelul nostru nu este un om de mare valoare din lumea asta. Modelul nostru nu este în prima fază nici măcar păstorul, învățătorul, apostolul și așa mai departe. Noi trebuie să devenim modele. Dar noi nu suntem decât, și ar trebui să fim niște copii fidele ale prototipului. Și prototipul este Domnul Iisus Hristos. El este modelul credinței noastre, de aceea El este căpetenia credinței noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să ne desăvârșim în credință până vom ajunge la statura plinătății lui Iisus Hristos. Până vom deveni ca Hristos. Apostolul Pavel era supărat pe galateni și le spune, simt iarăși durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Preiubiților, modelul nostru de viață este Domnul Iisus Hristos. Ori de câte ori vom face ca model, ca prototip al vieților noastre, un om, vom rămâne dezamăgiți. Pentru că, indiferent cât de sfânt ar fi careva dintre noi, nu este fără greșeală, nu este infailibil, nu este niciunul din noi care să ofere un model perfect, fără nicio dezamăgire, fără nicio scăpare. Singurul care este standardul la care toți trebuie să ne raportăm este Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să devenim o biserică formată din oameni care îl reprezintă pe Hristos, care au luat chipul lui Hristos în viața lor. Până nu vom deveni o astfel de biserică care tinde către standardul Hristos, atunci Apostolul Pavel spune despre el. Noi spunem despre noi toți, vom suferi durerile nașterii. Știți cât timp durează durerile nașterii? Până când se naște copilul. Nu vi se pare ciudat? Nașterea se produce cu niște dureri extraordinare, aproape supraomenești, imposibil de suportat. Dar în momentul în care s-a produs nașterea, dintr-o dată apare o ușurare pe fața mamei. Îi pui copilul pe piept și se liniștește dintr-o dată. Trec durerile. Noi simțim durerile nașterii. Și durerile acestea ale nașterii provoacă mari răni, adânci răni și suferințe în sufletele noastre. Și motivul pentru care aceste dureri ale nașterii, din punct de vedere spiritual, se resimt și se resimt și iarăși se resimt. Motivul lor este că nu avem pășune, nu avem libertate în Duhul, nu putem avea părtășie, că nu ne-am născut încă. Încă n-a luat Hristos chip în noi. De aceea în Evanghelia după Ioan, capitolele 8 și apoi 10, Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre a intra pe ușa cea strâmtă care este Iisus Hristos. Ce înseamnă a intra pe ușă? Că pe urmă spune va intra și va ieși și va găsi pășune. Adică va fi fericit. Asta înseamnă nașterea din Hristos și în Hristos. Asta înseamnă conformarea naturii vechi. Răstignirea omului vechi și conformarea noastră după chipul și șablonul, chipul și asemănarea, chipul și standardul lui Iisus Hristos. Noi vom fi întotdeauna credincioși nefericiți până Hristos nu ia chip în noi, pentru că e o luptă între două chipuri, este chipul veacului și chipul Domnului Iisus Hristos, două standarde de viață. Până nu ia Hristos chip în noi, vom suferi și vom face pe alții în jurul nostru să sufere. Și întreaga biserică va simți durerile nașterii. Pentru că, spuneți-mi dumneavoastră, O comunitate formată din oameni care se raportează la același standard, la același ideal, care privesc în aceeași direcție, au aceleași dorințe, aceleași năzuințe. Cum poate fi durere și supărare și amărăciune și lăstar de amărăciune între acești oameni? Când toți merg în același sens, în aceeași direcție, nu prea se petrec accidente. Marea nenorocire este că, Biblia zice, sunt unii care intră și ei, și vom vorbi imediat despre turma Domnului Iisus Hristos, despre poporul Domnului Iisus Hristos, intră și ei în comunitatea, așa zisă, a celor mântuiți. Dar din nefericire, frați și surori, nu intră pe ușă. Nu intră prin Hristos, nu se raportează la standardul Hristos. Intră prin părinți, intră prin rudenii, intră prin prieteni, intră prin nevoia de socializare, intră prin alte și alte și alte metode și interese. Și stăm și ne uităm și zicem, pentru ce atâta suferință spirituală, pentru ce atâta durere spirituală? Vă dați dumneavoastră seama, un cuvânt urât și murdar, o atitudine nepotrivită, o vorbă rostită din ură și nu din dragoste, o privire aruncată fără să strălucească chipul lui Hristos pe fața noastră, câtă durere și câtă amărăciune provoacă în jurul nostru. Știți dumneavoastră că noi putem ucide spiritual pe cei din jurul nostru? Știți dumneavoastră că noi putem deveni ucigașii fraților și surorilor noastre, vorbindu-i de rău și aruncând cu noroi peste ei? Și e durere! Dar vă garantez, că toți cei care trăiesc în felul acesta n-au intrat pe ușă, fraților. N-au intrat pe ușă. N-a venit să-i taie și să-i modeleze șablonul acesta, modelul acesta al sfințeniei și al desăvârșirii lui Hristos. Și n-au cum să se poarte ca Hristos. N-au cum. Nu au cum. Ei nu vorbesc ca Hristos pentru că nu s-au născut din Hristos. Ei nu trăiesc ca Hristos pentru că nu s-au născut din Hristos. Ei nu umblă ca Hristos pentru că nu s-au născut din Hristos, iubiților. De aceea, Hristos este căpetenia mântuirii, El a urzit mântuirea, dar El este și căpetenia credinței. Dacă El a făcut totul, s-a dat pe sine ca să ne mântuiască, acum e datoria noastră să ne raportăm la El, să trăim ca El, să vorbim ca El, să gândim ca El. Așa spune cuvântul Domnului, să aveți în voi gândul acesta care a fost în Hristos Iisus. Modul nostru de gândire trebuie să se transforme. Știți din ce cauză i-au numit creștini pe primii creștini? Creștin vine de la numele Hristos. Pentru că s-au uitat oamenii la ei și au văzut în toți niște mici Hristoși. În fiecare a văzut același chip al lui Hristos, le-a dat la toți același nume. Ăștia sunt toți creștini. De ce? Pentru că ei gravitează în jurul centrului lor, modelului lor, standardului lor, Iisus Hristos. Vedeți, în istorie, întotdeauna când un om începe o mișcare, mișcarea respectivă îi poartă numele. Orice mișcare poartă numele liderului ei. Și vă rog să observați că în lumea aceasta au fost lideri care s-au înconjurat de un popor care i-a urmat orbește până la moarte și au respectat întru totul jaloanele și șablonul pe care el l-a dat. În fruntea noastră n-a venit un om, a venit Iisus Hristos. Și noi suntem creștini pentru că noi suntem poporul lui Hristos. Și în al treilea rând, Hristos este căpetenia poporului său. El este căpetenia mântuirii noastre, El este căpetenia credinței noastre, El este căpetenia poporului, a bisericii. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 13, versetul 20. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. El este căpetenia poporului său. În Efeseni, cuvântul Domnului spune, în capitolul 1, la versetul 22, El, adică Dumnezeu, i-a pus Domnului Iisus Hristos totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Preiubiților, noi trăim într-o țară democratică, dar Biserica Domnului Iisus Hristos nu este o democrație. Biserica Domnului Iisus Hristos nu înseamnă dictatura cuiva, dar Biserica Domnului Iisus Hristos este o dictatură. Este dictatura lui Hristos. Hristos este liderul incontestabil al bisericii sale. Noi nu putem crâcni înaintea lui Hristos. Noi nu putem cârti împotriva lui Hristos. Noi trebuie să respectăm cu sfințenie toate poruncile lui Iisus Hristos. Eu și tu nu suntem de capul nostru în lumea aceasta, noi suntem un popor sfânt și căpetenia acestui popor este Iisus Hristos. El este conducătorul nostru suprem și tot ceea ce El ne-a poruncit prin cuvântul Său, noi trebuie să respectăm, pentru că, ascultați, pe tot parcursul acestei epistole către evrei, ni se vorbește despre îngeri. Iisus este mai mare decât îngerii. Ni se vorbește despre preoția lui Aron. Preoția lui Iisus Hristos este mai mare decât preoția lui Aron. Este după rânduiala lui Mehisedec, care n-are început și sfârșit, care de fapt îl reprezintă pe Dumnezeu însuși. Hristos e mai mare ca Moise, care a fost credincios peste casa lui Israel, ca rob. Dar Iisus Hristos a fost credincios peste casa lui Dumnezeu, ca fiu. Este mai mare decât Abel, pentru că sângele răscumpărării noastre, prețul plătit de Domnul, vorbește, spune apostolul aici în epistolă, mai bine decât sângele lui Abel. Și este mai mare decât toți eroii credinței, începând cu Avram. Din Evrei, capitolul 11, toți ceilalți mari oameni, mulți dintre ei menționați aici, și le spune la sfârșit: și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și să ne uităm țintă la căpetenia credinței noastre, nu la acești chiar martori mari. Ei sunt martori în jurul nostru ca să dovedească, ca să ne atragă atenția asupra adevăratei căpetenii a credinței noastre, care este Iisus Hristos. E o mântuire mare, frați și surori, pentru că Mântuitorul nostru este mare. Și datorită faptului că responsabilitatea noastră este mare, având așa o mare căpetenie, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Nepăsarea mea și nepăsarea ta poate fi nepăsarea de a sta de vorbă cu Domnul în rugăciune, nepăsarea față de cuvântul lui Dumnezeu, nepăsarea față de biserică, nepăsarea față de cei din jur, nepăsarea față de principiile și poruncile lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dacă până acum am trăit o viață de nepăsare, mă rog din toată inima ca Domnul să ne curățească ființele, să ne dea o nouă atitudine de ascultare, o atitudine de responsabilitate, Să facem din mântuirea aceasta exact ceea ce spunea cuvântul Domnului prin Petru. Profeții și înaintașii noștri au făcut din această mântuire ținta cercetării lor stăruitoare. Lor le-a descoperit Domnul că nu pentru ei era pregătit harul acesta, ci pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Uitați-vă la niște oameni care au făcut din această mântuire ținta cercetării lor stăruitoare. Și mântuirea n-a fost pentru ei, a fost pentru noi. Noi facem din mântuirea aceasta ținta cercetărilor noastre stăruitoare. A sta nepăsător față de mântuirea lui Dumnezeu înseamnă a ne condamna pe noi înșine. De aceea ne rugăm din toată inima ca prin Duhul Domnului să fim cercetați, să ni se schimbe atitudinea și poziția față de această mântuire.